Și să ne îndreptăm atenția către Cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că deja relatarea episodului nașterii a fost citită, aș vrea să ne uităm la o interpretare a acestei relatări, a acestui eveniment. O interpretare care ne este dată în câteva versete, chiar în începutul epistolei către evrei. Deci vă invit să vă ridicați, să citesc din Evrei, capitolul 1, primele 4 versete. După ce voi citi acest pasaj, pe fratele Antonie îl rog să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile noastre, inimile noastre deschise înspre Cuvântul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Amin. Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei și chiar dacă la început au existat ezitări cu privire la sărbătorirea acestui eveniment, în timp credincioșii și-au dat seama cât de importantă este evocarea nașterii Mântuitorului, având în vedere tot ce înseamnă această naștere. Avem miracol, avem expresia harului, avem închinare, avem generozitate, cadoul, avem comuniunea aceasta, toate prinse în evenimentul acesta sau legate de evenimentul acesta al nașterii Domnului Iisus Hristos. Iar Crăciunul mai este și inițiativa lui Dumnezeu de a ni se descoperi într-un mod cu totul special. Așa cum ați auzit, pasajul biblic ne spune că Dumnezeu a vorbit în multe feluri, în multe chipuri, în multe moduri de-a lungul timpului, dar în cele din urmă și Apostolul Pavel spune într-un alt loc, la împlinirea vremurilor, și cuvântul acela este un cuvânt foarte important, pentru că, pe de o parte, aduce a coacere, cu alte cuvinte, când s-a pus totul cap la cap și când totul s-a potrivit cu planul pe care Dumnezeu l-a făcut, atunci Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Evanghelistul Ioan menționează în câteva rânduri faptul că Domnul Iisus Hristos ne ajută să-L cunoaștem mai bine pe Tatăl. Domnul Iisus Hristos însuși, atunci când îi se cere să-L arate pe Tatăl, mai țineți minte conversația aceea, Filip, arată-ne pe Tatăl și ne va fi de ajuns, și Domnul spune, mirat chiar, Filipe, dar de atâta timp nu ți-ai dat seama. Domnul spune, când vorbesc din ce îmi dă Tatăl, eu nu am venit să fac lucrarea mea, nu face lucrarea lui, face sau împlinește lucrarea, planul Tatălui. În toate acestea avem așadar de-a face cu această comunicare specială. Autorul epistolei către evrei folosește doar termenul acesta care denotă comunicarea verbală, a vorbit. Dar știți foarte bine, comunicarea este mult mai complexă și de-a lungul timpului Dumnezeu în mod constant comunică omenirii. Comunică cu noi oamenii. Când într-un fel, când în altul, spune Iov, măcar de-ar lua omul aminte la felul în care Dumnezeu se exprimă și ceea ce ne comunică. Și vreau să ne uităm la câteva din comunicările acestea pe care Dumnezeu le face și să vedem cam ce ne-ar fi de folos nouă astăzi în eufuziunea aceasta, euforia aceasta a sărbătorilor, ce ar trebui să lăsăm acolo să se sedimenteze, să se așeze. Așa, nu știu dacă v-ați vedea, îmi dau seama că atunci când am spus că Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei, cred că nu m-am uitat prea bine la dumneavoastră, că astăzi nu prea arătați. Sunteți aici? Sigur? Bun. Pentru că știu mulți care și-ar dori să fie aici și n-au putut. Asta, voi care sunteți aici, o arătați de parcă n-ați fi vrut să veniți și a trebuit. Bun. Deci, dacă ascultați repede, vorbesc repede și, pe urmă, continuăm. Ce v-am de făcut ca să nu fim supărați. Dumnezeu comunică prin creație, de la bun început. Dumnezeu de la bun început o face. Psalmul 19, avem acele foarte frumoase cuvinte. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și n-au spus-o numai când îngerii s-au arătat păstorilor. Gândiți-vă numai la faptul că a apărut steaua și am un cunoscut care într-un an, în ajunul Crăciunului, a adus un specialist în astronomie să le vorbească despre stea, ce putea conduce la apariția stelei și toate celelalte. Dar până la urmă, omul a spus, a fost totul în programul lui Dumnezeu, concertat de Dumnezeu în așa fel încât să-și arate și în felul acesta slava. Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește alteia acest lucru, o noapte de deștire alteia despre el. Și aceasta fără vorbe, fără cuvinte al căror sunet să fie auzit, dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile pământului. Dumnezeu vorbește prin creație. Este foarte adevărat că în lumea aceasta, mai ales în latura aceasta, emisfera aceasta occidentală, unde suntem înconjurați de betoane, de oțel, de sticlă, de lucruri făcute de mâinile omului, parcă mai puțin avem, nu știu, rezonanța necesară pentru a ne uita la creație. Abia când ieșim, abia când ne lăsăm puțin mai jos, spre sud, mai încolo, spre vest, cei care călătoresc și mai vedem și alte ridicături de pământ și mai se deschide cumva orizontul, atunci ne mai aducem aminte de creație, cu toate că nu cred că ne-ar strica sufletului dacă ne-am face un obicei din aceasta, să ne uităm la cer, să ne uităm la ceea ce Dumnezeu a creat. Chiar și atunci când ne uităm unii la alții, ar trebui să avem același sentiment, aceeași senzație, că Dumnezeu se exprimă în creația sa. Dumnezeu comunică prin revelație profetică. Așa cum precizează și autorul epistolei, profeții au fost instrumente prin care Dumnezeu și-a dezvăluit planurile. Uneori mesajele au fost criptice. Și acum, la mii de ani distanță, ne batem capul să le înțelegem, să le pricepem și nu întotdeauna le nimerim. De multe ori ne aventurăm și facem speculații care devin chiar periculoase la un moment dat. Dar în mod cert Dumnezeu nu ne-a lăsat așa să bâșbâim în întuneric. A avut oameni prin care Dumnezeu a vorbit, celor ce au vrut să asculte, celor ce au stat cu inima deschisă către Dumnezeu. Dacă ați citit și anul acesta Biblia, cu siguranță ați trecut și prin cărțile profeților mari, mici, mai cunoscuți, mai puțin cunoscuți, și probabil vă aduceți aminte din lecturarea acestor cărți că sunt profeți care nu au fost ascultați, ba dimpotrivă, atunci când Dumnezeu a vorbit prin ei, celor cărora Dumnezeu le-a vorbit au făcut exact inversul lucrurilor cerute de Dumnezeu. Citiți Ieremia, citiți Isaia, citiți, o să vedeți lucrurile acestea. Și să nu credeți că noi suntem mai buni decât ei. De foarte multe ori problemele noastre nu vin din faptul că nu știm, ci din faptul că nu ascultăm, din faptul că nu primim ceea ce Dumnezeu ne transmite. Suntem mult prea ocupați, mult prea agitați, mult prea preocupați de lucrurile noastre, de planurile noastre. De exemplu, pe Ilie Dumnezeu l-a folosit pentru a chema poporul la credința în adevăratul Dumnezeu. Vă aduceți aminte incidentul acela cu preoții lui Baal și când se adresează poporul și spune: până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Sunteți atât de nehotărâți în atașamentul vostru încât până la urmă nu v-ați așezat în nicio direcție. Și nu știu care este sentimentul dumneavoastră, dar mi se pare că suntem într-o astfel de generație. Pe Isaia, Dumnezeu îl folosește pentru a chema poporul la curăție, la sfințenie. Prin Amos, Dumnezeu îi cheamă pe oameni la standarde morale înalte. Prin Osea, Dumnezeu își face cunoscută dragostea în ciuda decăderii poporului. Prin Maleahi, ultimul din profeți, Domnul intră în dialog cu poporul său, încercând în ultimă instanță să le arate unde se află. Și adesea se lovește de neascultare. Chiar și cu privire la Domnul Iisus Hristos, spune apostolul Ioan, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Astăzi, cuvântul lui Dumnezeu încă ne este pus înainte, Dumnezeu încă ne vorbește, dar ascultarea noastră încă are nevoie de îmbunătățiri. Dumnezeu comunică prin evenimente istorice. Când te uiți nu doar la istoria biblică, la istoria omenirii, vedem atâtea convulsii, atâtea schimbări, împărății care se formează, care se ridică, care par, cel puțin la un moment dat în istorie, de nezguduit. Împărății care, vă puteți imagina că au fost oameni care au avut sub autoritatea lor mai mult de jumătate din populația lumii? Sub autoritatea lor, mai mult de jumătate din populația lumii. Gândiți-vă la Alexandru cel Mare, gândiți-vă la Imperiul Roman. Să străbați de la o mare la cealaltă porțiuni de pământ care erau toate supuse cezarului. Și cu toate acestea s-au risipit, s-au destrămat. Dar prin toate aceste evenimente istorice, Dumnezeu derulează până la urmă planul acesta care îl are în vedere pe Domnul Iisus Hristos, venirea Lui în lume și în vederea răscumpărării noastre. Noi acum privim retrospectiv și avem sentimentul că istoria și-a încheiat misiunea. Nu, stați, nu vă grăbiți. Ceea ce trăim noi acum este parte a unei istorii prin care Dumnezeu își continuă lucrarea. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, deznodământul sau momentul final este acela al judecății în care omenirea este împărțită și în funcție de momentul acela viața se așează în finalul ei cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu. Episodul nașterii Domnului Iisus Hristos ne aduce aminte că Dumnezeu vorbește și prin îngeri. Foarte multă activitate celestă, angelică în perioada aceea. Îngerul se arată lui Zaharia. Cui se mai arată îngerul? Ia să vedem, dintre cântăreți. Tineri, cui se mai arată îngerul în legătură cu nașterea Domnului Iisus Hristos? Curaj, că știți, Mariei. Da? Zaharia, Mariei. Păstorilor din câmp, li se arată îngerii. Dumnezeu vorbește prin ei. Dar nu numai prin ei, vorbește și prin Duhul, vorbește prin visuri. Și chiar zilele acestea, recitind toate pasajele acestea, din nou mi-a fost atras atenția asupra modului complex în care Dumnezeu vorbește. Gândiți-vă că vorbește prin arătarea angelică lui Zaharia, îi vorbește Mariei, lui Iosif îi vorbește într-un vis. Îi vorbește într-un vis. Pe magii îi mută aproape jumătate de lume, îi conduce printr-o stea și în momentul aproape critic, dar despre asta o să vorbesc în altă predică, când se ajungă la locul acela, dintr-o dată pierd steaua. Și nu prea îți vine să crezi că au pierdut-o, având în vedere cât de mult au urmărit-o. Și totuși, abia atunci iau contact cu profețiile și din profeții află unde ar trebui să se ducă. Și abia după ce află din profeții, dacă vă aduceți aminte secvența acelei relatări, li se arată din nou steaua. Iar drumul înapoi nu mai este călăuzit de stea. Din nou, Dumnezeu le vorbește într-un alt mod pentru a-i trimite pe un alt drum, nu pe la curtea lui Irod. Dumnezeu vorbește într-un mod foarte divers, foarte divers. Și eu cred că aspectul acesta în sine este demn de reținut, pentru că noi de multe ori vrem să-L așezăm pe Dumnezeu în rețetele noastre. Să ne vorbească tot la fel, să ne trimit un înger, să ne dea un vis cât se poate de clar, așa cum i-a spus lui Iosif, să ne așezăm pe Dumnezeu în rețetele noastre și dacă cumva nu reacționează pe cum ne așteptăm noi, imediat lăsăm credința să se șubrezească. Good luck knowing that word. Dumnezeu comunică prin Duhul. Vă duceți aminte de Simeon, Ana? Despre Simeon spune în mod specific că a fost trimis la templu pentru a-L întâlni pe Domnul Iisus Hristos. A fost mânat de Duhul. A fost mânat de Duhul. Ce bine ne-ar cădea și nouă, ne-ar prinde și nouă dacă la întâlnirile noastre am venit mânați, adică așa, cu imboldul acesta al Duhului lui Dumnezeu. Da. Și Dumnezeu comunică prin Fiul. Și ascultați din nou cuvintele acestea. Cum comunică Dumnezeu prin Fiul? Fiul este oglindirea slavei lui Dumnezeu. Oglindirea slavei lui Dumnezeu. Nici un om nu a putut vedea în toată splendoarea ei slava lui Dumnezeu. Poate vă gândiți la Moise, poate vă gândiți la Ilie, dar niciun muritor n-a văzut slava lui Dumnezeu în toată splendoarea ei. Domnul Iisus Hristos este prezentat aici ca fiind reflecția slavei lui Dumnezeu. Întipărirea ființei Lui. Poate ați văzut acele prese, molding-uri acelea, tiparele acelea în care se presează anumite lucruri pentru a lua formă. Da? Ei bine, gândiți-vă la lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos este întipărirea feței Lui Dumnezeu. Dumnezeu își întipărește și pune amprenta aceasta asupra Domnului Iisus Hristos. Ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A făcut curățirea păcatelor, a șezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Și acum, frați și surori, ce înseamnă toate astea pentru noi? Chiar am încercat să monitorizez și trăirile, gândurile. Am constatat că destul de ușor sunt și eu agățat de elementele acestea cotidiene, ba de avalanșa aceasta de știri în continuare negative, ba că este vorba de invazie în Ucraina, ba de noi variante ale virusului, de toate celelalte și ușor constat că mă prinde oarecare neliniște și mă gândesc oare înspre ce ne îndreptăm? Ce se poate întâmpla? Mă gândesc cum vom fi dacă Dumnezeu ne îngăduie în anul următor ca biserică? Cum vom fi? Am fost și decimați, și întristați, și derutați. Deci, din toate lucrurile acestea, însă, am încercat să decantez până la urmă experiențele acestea pe care sărbătoarea aceasta ar trebui să ni le provoace. Și iată câteva concluzii la care am ajuns. Având în vedere ceea ce spuneam, că Dumnezeu comunică prin istorie, vreau să întărez lucrul acesta. În momentele acestea, dacă Dumnezeu va mai lăsa lumea aceasta să-și urmeze cursul pentru încă o perioadă, fiți siguri, copiii noștri poate că vor studia la școală, vor studia despre ce s-a întâmplat între 2019 și încă nu știm ce an. Probabil vor învăța despre efectele economice pe care le-a avut, despre aspectele medicale, despre cele psihice, pentru că toate evenimentele astea de obicei sunt analizate. Da? Nu știu câți își vor îndrepta privirile să le analizeze din punct de vedere spiritual, ce efecte au avut și ce înseamnă și ce ar trebui să genereze. Dar de un lucru eu cred că ar trebui să fim ferm convinși, că și lucrurile acestea sunt parte a unui plan al lui Dumnezeu. Nu vedem noi acum, nu înțelegem noi acum. De cele mai multe ori când te uiți în istorie, lecțiile vin atunci când privești retrospectiv. Cei care au trăit, poate de aceea au și fost atât de încăpățânați și n-au primit cuvântul profeților. Da? Pentru că este greu în momentele acelea, uneori ești mai preocupat de supraviețuire decât să pricepi sensul tuturor lucrurilor. Dar este bine să avem încredere aceasta, că tot ce s-a petrecut în perioada aceasta, să nu credeți că a fost un accident și Dumnezeu este surprins și dă din umeri și nu știe ce să facă. Nu, este parte în planul acesta al lui Dumnezeu, istoria încă este controlată de El. Pe urmă, Dumnezeu intervine în istoria noastră în moduri surprinzătoare și misterioase. Dumnezeu intervine în moduri surprinzătoare și misterioase. Adesea, așa cum spuneam, ne așteptăm ca Dumnezeu să acționeze potrivit percepțiilor, dorințelor noastre, planurilor noastre. E bine să ne aducem aminte că înțelepciunea sa este perfectă, voia sa este bună și dragostea sa desăvârșită. Înțelepciunea sa este perfectă, voia sa este bună, adică nu este malițios, este benevolent. Este benevolent. Da? Și dragostea lui este desăvârșită. Prin Domnul Iisus Hristos ne este arătată această dragoste. Că vă aduceți aminte, spune evanghelistul Ioan, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și m-ați auzit spunând acolo, nu este vorba de capătul vieții lui sau de capătul misiunii sale, nu. Este vorba despre faptul că nu mai putea fi oferit nimic. În dragostea lui Hristos oferă tot ceea ce a avut, fără să rețină ceva. Deci Dumnezeu intervine în istoria noastră în moduri surprinzătoare și misterioase, chiar și în lucrurile pe care nu le înțelegem. Din tot ce am încercat să învăț cu privire la comportament uman, multe rânduri, în multe forme, am tot citit despre nevoia noastră de a răspunde la întrebarea de ce. Atunci când se întâmplă ceva, atunci când suntem afectați de ceva, atunci când trecem printr-o criză, printr-o durere, avem sentimentul că dacă știm de ce, dacă putem da ceva sens suferinței noastre, frământării noastre, problemei noastre, avem senzația că am suportat mai ușor. Am suportat mai ușor. Durerea cam aceeași este, să știți. Dacă știi de ce te doare dintele sau nu știi de ce te doare dintele, am aflat și pe proprie piele, cam tot așa este durerea. E drept că uneori ne-ar prinde bine să mai înțelegem și de ce se întâmplă anumite lucruri, dar n-ar trebui să aceasta să ne destabilizeze, ci mai degrabă credința noastră să fie fermă în faptul că și acolo unde noi nu înțelegem, Dumnezeu are cu siguranță un scop, un plan pe care îl va definitiva. Un alt lucru, realitatea în care trăim este complexă, dar este impregnată cu prezența lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu este atât de mare încât când se dăruiește, se dăruiește pe sine. Când Domnul Iisus se naște, avem în față cel mai elocvent gest al măreției, pentru că este paradoxul umilinței. Paradoxul umilinței. Creatorul îmbracă haina creaturii. Creatorul îmbracă haina creaturii și o face pentru ca noi să putem primi îmbrăcămintea slavei. O face pentru ca noi să putem primi îmbrăcămintea slavei. Deci, frați și surori, dragi copii, tineri, bucurați-vă, bucurați-vă de cadouri, bucurați-vă de sărbătoare, de prietenie, de mâncare, toate cu măsură, bineînțeles. Dar până la urmă, nu uitați, toate sunt binecuvântări, sunt binecuvântări divine. Să nu uităm însă de marele cadou care este Domnul Iisus Hristos. Și să nu uităm că El este într-adevăr pruncul cu toată inocența și tot ceea ce caracterizează nașterea unui copil. Dar El este Dumnezeul întrupat. Cel asupra căruia este întipărită fața lui Dumnezeu și în care este reflectată slava lui Dumnezeu. Iar noi bine am face să urmăm sfatul îngerilor. Bucurie, pace, bună înțelegere între oameni. Cât putem să ducem acesta, știți că se vorbește despre spiritul Crăciunului și deja sunt cruciade să readucem toate companiile să scrie Merry Christmas pe coffee cups, pe toate celelalte. Oameni buni, dacă aici nu e, putem să scriem pe toți pereții. Putem să scriem pe toți pereții. Dacă nu este bucurie și mulțumire, putem să tot dezbatem teologic până la nesfârșit, pentru că înseamnă că realitatea acelei nașteri este doar una teoretică, nu este una duhovnicească, așa cum este bine să experimentăm noi toți. Amin.